Negavējoties sākt darbu pie valsts zāļu rezerves fonda izveides, jo ir augsts risks, ka virkne hronisko pacientu paliks bez nepieciešamajām zālēm pie dažādiem apdraudējumiem un krīzēm. Atklātā vēstulē Latvijas vadošās veselības aprūpes un pacientu un drošības organizācijas norāda, ka Latvijā 94% zāļu tiek ievestas, un pēc pandēmijas un kara Ukrainā pieredzes aicina ņemt vērā, piemēram, Igaunijas. Veikt to, kur jau tiek veidotas valsts zāļu rezerves, taiskaitā šomēnes nolemts tās veidot arī veterinārijiem medikamentiem. Viena no vēstules parakstītājiem bija Latvijas pacientu organizāciju tīkls, un tā valdes priekšsēdētājai Baibai Ziemelei vaicājām, kāda ir viņu pieredze ar medikamentu trūkumu brīžos, kad zāļu ķēžu piegādes sašķobās.
Latvijā pirmkārt ir jāņem vērā, ka mums jau tāpat ir ievērojams problēmas ar medikamentu pieejamību, jo ļoti daudz medikamentu, kas ir nepieciešami mūsu pacientiem Latvijā, vispār nemaz nav pieejami, tā kā, tur ir dažādi inovatīvie medikamenti un tādas lietas, taču šajā kontekstā runājot par pirmo palīdzību un tādu tipu medikamentiem, manuprāt, arī mums ir diezgan liels problēmas, uz kurām mēs varētu sagatavoties, kā visos risku gadījumos sagatavot plānu, kā kas notiks. Taču ar plānu vien nepietiek, jo tad, ja iestāsies šī stunda X, noteikti būs kaut kādas situācijas, kurās tas medikaments būs tūlīt nepieciešams. Un tā kā pacientu organizācijas pārstāv cilvēks, kam ir hroniskas slimības, tas visbiežāk nozīmē, ka mēs jau kādus medikamentus lietojam nepārtraukti saskaņā ar ārsta rekomendācijām, jo tikai tā mēs varam uzlabot vai noturēt veselības stāvokli kādā konkrētā stabilā situācijā. Un tad attiecīgi mums ir vajadzīgi daudz un dažādi specifiski medikamenti. Katrai diagnozē tas noteikti būs kaut kas cits. Un līdzinājā pieredze liecina par to, ka tādās krīzes situācijās bieži vien pacients jau paliek tajā pēdējā vietā. Neskatoties uz to, ka mums ir veselības aprūpes centrā skaitās, ka ir pacients, diemžēl bieži vien tieši tas, kas viņam ir vajadzīgs, nav pieejams. Un tad valsts piedāvā daudz citus risinājumus, vai nu lētāku medikamentu, vai kādu neefektīvāku terapiju, taču tas viss nav pacienta interesēs, tāpēc mēs arī pievienojāmies šim aicinājumam sākt veidot rezerves vai vismaz plānu, kā mēs varētu nodrošināt Latvijas iedzīvotājus ar nepieciešamajiem medikamentiem, lai būtu skaidrība, kas ir jādara tādās situācijās un būtu kādas iespējas risināt.
Kāds varētu būt tas sliktākais scenārijs, ja šī zāļu imports apstājas, ar ko mums jārēķinās?
Pirmām kārtām tā būtu augstāka hospitalizācija, jo medikamentu lietošana mājās hroniskajiem pacientiem jau nozīmē to, ka viņi izmanto veselības aprūpes sniegtās iespējas, lai tās izmaksas, kas par šo pacientu ir valstī, nebūtu augstas. Taču tajā brīdī, kad mēs nonākam slimnīcās, šīs izmaksas būtiski pieaug, jo tur ir iesaistīti daudz dažādu ārstu. Mēs aizņemam gultas vietas, kuras tādā X stundā, cik es saprotu, būs vajadzīgas tā kā iepriekš COVID laikā intensīvajai aprūpei. Un dažādu traumu aprūpē iespējams un citām lietām pieņem, ka variants, kā cilvēki rīkosies, tas ir zāļu nelietošana vispār. Un ņemot vērā, ka hroniskas slimības bez medikamentiem strauji pasliktinās, protams, ka mums jau tā cilvēkiem ir diezgan slikta veselība uz Eiropas fona, un ja viņi nelietos medikamentus, kas ir vajadzīgi viņu hroniskajām slimībām, piemēram, diabetam, nezinu, jebkurām citām slimībām, sirds asinsvadu slimībām, protams, ka tie riski uzreiz pieaug un nebūs jau arī iespēja, piemēram, ja ir kaut kāda ārkārtas situācija, kurā visi mediķi ir noslogoti, glābjot dzīvības. Es pieņemu, ka šis cilvēks ar hronisku slimību nebūs prioritāte. Protams, ir vēl arī tāda situācija, ko mēs arī esam pieredzējuši, kad ir cilvēki, kas tajos brīžos, kad ir šeit medikamentu piegāžu pārtraukumi, viņi sāk veidot krājumus mājās. Un tas arī nav pareizi, jo medikamentam ir noteikti uzglabāšanas apstākļi jāievēro, ir daudz medikamentu, kas ir jātur ledusskapī. Tāpēc arī mēs regulāri ejam pie ārsta, lai saņemtu šos recepti nākamajiem medikamentu devai. Savukārt, ja cilvēks veido krājumus un nelieto zāles, ar domu, ka viņam tās zāles būs vajadzīgas tajā brīdī, viņš arī pasliktina savu situāciju jau tagad.
Šobrīd jums ir ziņas par to, ka ir no ministrijas puses kāda reāla virzība uz šo rezervju veidošanu, vai arī jūs kā viena no šīs iniciatīvas dalībniecēm kopā ar pārējiem neredzat īsti to šobrīd?
Šobrīd pagaidām vēl nav dzirdēts nekādas atbildes reakcijas par to, ka varētu sākt darbu, jo arī Es atceros, ka parlamentā pirms daudziem gadiem arī bija šādas diskusijas, ka mums vajadzētu tādu plānu veidot, taču tālāk par diskusijām mēs laikam arī netikām.
Tā, Latvijas pacientu organizāciju tīkla valdes priekšsēdētāja Baiba Ziemele lūdzām veselības ministrijā skaidrot, kādi soļi un vai ir spērti valsts zāļu rezerves fonda izveidē, un lūk, farmācijas departamenta direktors Ines Skauperis sacītais.
Attiecībā uz slimnīcām un slimnīcu darbības nepārtrauktības nodrošināšanu mēs jau Covid apstākļos radījām normas un iestrādnes, ka slimnīcām tātad jābūt nodrošinājumam ar zālēm ne mazāk kā 3 mēnešu patēriņam, tātad neatliekamām situācijām un savas darbības nodrošināšanai. Paralēli mēs esam izstrādājuši arī kritisko zāļu sarakstu, jau tas, manuprāt, bija pagājušā gada vasarā. Vedam sarunas ar nozares pārstāvjiem, tai skaitā lieltirgotavām galvenokārt, lai labāk nodrošinātu šo te kritisko zāļu pieejamību. Tātad šobrīd ir sarunas, mums ir kritiskās struktūras lieltrigotavas, kurām ir aizsūtīts šis te kritisko zāļu saraksts, un šobrīd diskutējam par to, lai rastu labāko risinājumu, tātad izveidot tā saraksta praktiskam nodrošinājumam. Lieltrigotavām būtu jānodrošina šī krājumi krīzes situācijā. Nu, saraksta par zāļu aģentūru sadarbībā neatliekamo medicīnas palīdzības dienestu, ņemt vērā Covid pieredze, arī Ukrainas pieredze, tātad akcentējot, kādiem medikamentiem dažādās situācijās būtu lielāks pieprasījums. Tās sarunas ir uzsāktas gan par to, kā apgādāt, gan par to, kur varētu būt tās vietas, kur tās zāles tiek izplatītas. Par daudziem jautājumiem ir mums bijušas gan kopīgi mācības, gan arī sanāksmes ministrijā, un šobrīd darbs turpinās. Vēl viena svarīga lieta ir arī aktivitātes Eiropas Savienības līmenī, lai panāktu to, ka mēs gan aktīvo vielu ražošanas, gan arī produktu ražošanas ziņā mazinātu atkarību no trešajām valstīm. Svarīgi ir nodrošināt šo te medikamentu pilnā ražošanas ciklu un apgāde Eiropas Savienībā. Pie tā šobrīd tiek domāts, un tas attiektos arī uz Latvijas, tā ir skaitā ražotājiem, jo mums arī salīdzinot ar Baltijas valstīm ir lielākie zāļu ražošanas uzņēmumi. Līdz ar to darbības lauks ir plašs, sarunas notiek.
Kas šobrīd ir darāms uz priekšu, lai viņiem šādas vēstules vairs nebūtu mums visiem publiski jāraksta?
Es domāju, ka šiem te kritisko zāļu sarakstā ir ņemtas vērā visa tā zāļu nepieciešamība šajās te kritiskās situācijās, kas ir arī to, ko jūs minējāt. Tur ir gan neatliekamiem stāvokļiem nepieciešamas zāles, gan arī kroniskiem pacientiem, kuriem nelietojot zāles, dzīvība ir apdraudēta. Tādējādi ir aptvera diezgan plaša, un mēs nevaram, protams, veidot sarakstu identisku kompensējamo zāļu sarakstam, droši vien, jo risinājums ir jārod ilgtermiņā, un šis ir pagaidu un īstermiņa risinājums, bet jebkurā gadījumā ir veidojot sarakstu, ņemtas vērā gan citu valstu, tai skaitā Ukrainas pieredze, gan arī citu Eiropas Savienības valstu pieredze, kur jebkurā kritiskā situācijā zāļu pieejamība būtu jānodrošina. Tad pamatojoties arī uz šo te kritisko zāļu sarakstu, mēs varētu veidot, piemēram, 3 mēnešu karājumus. Bet par to vēl sarunas turpinās. Redziet, ir tā, mēs esam apzinājuši sarakstu, mēs esam apzinājuši zāļu izmaksas, bet mums šobrīd nav īsti skaidras informācijas par glabāšanas izmaksām, un tādēļ mēs vērsāmies arī pie Latvijas šīm te kritiskajām zāļu lieltrigotavām, lai mums sarēkina šīs te izmaksas, lai mēs varam tālāk rakstīt informatīvo ziņojumu, doties uz ministru kabinetu un runāt tālāk par šo te finansējumu nodrošinājumu un arī reālu kritisko zāļu saraksta nodrošinājumu. Tā ka sarunas ir uzsāktas un turpinās, bet pagaidām neesam saņēmuši atbildi, bet gaidām.
Kādus termiņus jūs labprāt saredzētu, lai būtu mums šāda zāļu rezervju sistēma un ar kādu naudu kopumā būtu jārēķinās?
Es nevaru šobrīd pateikt par kopējām izmaksām, jo mums nav datu par to, cik varētu maksāt glabāšanas nosacījumi, bet mēs esam iedevuši daudzumus. Bet jebkurā gadījumā mēs esam ieinteresēti, lai šis te darbs virzītos uz priekšu. Bet tajā, kā jau es teicu, ir daudz iesaistīto pušu. Precīzi pateikt datumu droši vien, ka būtu apgrūtinoši un arī maldinoši.
Pēc būtības, bez cipariem, šis ir kaut kāds titānisks, lielu summu stāsts, vai te runa ir vairāk par sistēmu, kur nemaz tik daudz naudas ne no valsts, ne no privātiem nevajadzētu?
Šobrīd negribētu palikt pie minējumiem, kamēr nav precīzi skaitļi, kas mums ir arī pieprasīti no nozares pārstāvjiem. tiklīdz tas būs, būs skaidrāk, tad arī tālāk varēsim virzīties un arī doties un informēt arī ministru kabinetu tai skaitā.
Kā jūs tulkojat šādu atklāto vēstuli ar vārdiem steidzami jau vakar vajadzēja, kāpēc jūs prāt nozare tādu šobrīd izplata?
Man ir grūti pateikt, tas ir jāprasa nozarei, kas šādu izplata, bet visādā ziņā sarunas jau tika izsāktas pagājušā gadā un arī pagājušā gada rudenī mēs arī tikāmies ar kritiskās infrastruktūras pārstāvjiem, tad, kad pabeidzām kritisko zāļu sarakstu izstrādi un aicinājām sniegt informāciju par šīm te izmaksām, kas būtu saistītas ar zāļu glabāšanu.
Tātad Latvijas vadošās veselības aprūpes pacientu un drošības organizācijas savā vēstulē norāda, ka valsts zāļu rezerves bija jāveido jau vakar, nevis jāgaida, kad ūdens jau smelsies mutē, tikko dzirdējām. Ko par to saka Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktora Inese Kaupere,